kulanti wanaagsan dhamaantiinba dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 12ka bisha August sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dalka Britain oo muwaadiniintiisa ka soo daad guraynaya Afghanistan, xilli uu weli la fajacsan yahay guusha degdega ah ee Taalibaan.
Bulshada caalamku waxaa ka yaabiyeshay 12kii August axaddii markii madaxweynaha Afghanistan dalka ka cararay, hore aan loo sii ogeyn inay Taalibaan soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo aqalkii madaxweynuhu ogaaday.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Jo Biden oo ka warbixiyey xaaladda waddanka Afghanistan, sida ay weliba sida ay u socoto xaaladdaasi daad guraynta barnaamijkii martida makarafoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Sida ay VOA ku ogaatay, ilo xogogaal ah guddi awood badan oo ay sameeyeen kooxda Taalibaan ee waddanka Afghanistan ayaa ka shaqeynaya sidii ay u cadaadin lahaayeen maleeshiyaadka ka soo horjeeda Pakistan inay joojiyaan rabshadaha ka dhanka dalkan ay jaarka yihiin, islamarkaana intay xadka ka soo gudbaan ay ugu soo laaban lahaayeen guryahoodii. Madaxda Taalibaan ama madaxa Taalibaan Hibatullah Akhundzada ayaa sameeyey madashan si ay u eegaan cabashada Pakistan ee ah in kooxda la xanibay ee Tahriika Taalibaan Pakistan amaba TPP ama TTP loona yaqaano Taalibaanta Pakistan ay u adeegsanayaan dhulka Afghanistan inay ka soo maleegaan weeraro ay xuduudda ka soo geystaan sida ila waradi Xuseen. Hogaamiyaasha kooxdan TTP ayaana guddidan Taalibaanka Afghanistan ay sameeyeen ku booriyey in ay hoos u dhigaan maleeshiyaadka iyo mashaakilaadka ka dhexeeya Pakistan, kuna soo laabtaan waddankooda iyo qoysaskooda, iyagoo taasina ku beddelanaya suurtagalnimada inay Pakistan saamaxdo, sida ay sheegeen ila wareedyo kala duwan oo ku sugan magaalada Islaamabad. Ugu yaraana 16 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday tuulo ku taala koonfur galbeed dalka Niger, halkaas oo maleeshiya islaamiyiin ay si istaba joog ah u waxyeelleynayeen dadka rayidka halkaas ku sugan sanadkan, sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiin rayid iyo weliba ilo kala duwan oo dhinaca ammaanka. Rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dad salaadii Jimcaad ku tukanayay tuulada Tim oo ka tirsan gobolka Tilbury, islamarkaana ku dilay 16 qof sida ay sheegeen amaba u xusay duqa magaaladaasi Halida Zibo. Ilaha dhinaca ammaanka ee xaqiijiyay arrintan ayaa weerarkan ku tilmaamay, islamarkaana tirada dadka ku dhintay gaarsiiyey ilaa 17 qof. Weerarkan ayaa daba socday dil kale oo maalintii Isniintii tuulo kale oo isla gobolkana loogu geystay 73 qof oo rayida, oo ay ku jiraan 14 caruur ah. Dowladda Mareykanka ayaa mar kale jimciyo ku celisay inay sii kordhisay xayiraadii saarnayd socdaalka lagaga soo tallaabayo xuduudda Mareykanku la wadaago waddamada Kanada iyo Mexico, iyagoo arrintaasina la xidhiidhiyey dadaalada lagu yareynayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee Delta. Xayiraadan ayaa ku eeg ku soo gudubka dhulka iyo weliba badda, hase yeeshee duulimaadyada u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada iyo weliba dalka Mexico ayaa weli aan xayirnayn. Waaxda ammaanka gudaha ee waddanka Mareykanka ayaa u kordhisa xayiraadan dhanka socdaalkaasi bilaa tan iyo markii uu xanuunkan coronavirus uu eebbahay ama faafay uu dunida ka bilaabmay sanadkii hore. Xayiraadahan ayay ahayd in ay dhammaadaan bishan August 2020-keeda oo ah maanta, hase yeeshee waxaa la kordhiyey ilaa iyo bisha September. Xarunta dhexe ee la socodka duufaanada Mareykanka ayaa waqti hore oo sabtidan maanta sheegtay in duufaanta Henry la filayo inay ku soo fido waqti dambe oo maanta, iyadoo ku keenaya amaba ay keeni doonto roob, dabayl iyo weliba walbahaar gobollada North Carolina iyo weliba Massachusetts. كيب هاتريز أو صدح بقولي اللباتين كيلومتر كوفور بري كحيكتا قبل كنورد كارولينا ايا صبح نمدي سبتدن مانتا ايا دوفانت هنري ايا كسعوتي اما باي قادي حواري قاري بقولي 8 كيلومتر ساعدي با دور قوبوضو حلقة فصح يدا لوتاقو تمشلي ايا دوفان كان يوكوه جهنهي كواسو اي كميديهين كيب هاتريز او كتالا نورد كارولينا Long Island oo New York iyo waliba sidoo kale Cape Cod iyo Martha Vineyard oo iyaguna ku yaala Massachusetts. Gudoomiyaha Massachusetts Charlie Baker ayaa jimcihii shalay dalxiisayaasha ku booriyay in ay dib u eegaan qorshayaashooda si ay uga taxadiraan duufaantan Henry. fiid waxaan wanaagsan dhammaan timid dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba halka warkaas idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxda maamulada dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo waliba ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. kulankan ayaa lagaga arrinsanayaa arrimaha doorashooyinka iyo waliba dardargelintooda. kulankan ayaa imanaya xilli dib u dhac iyo waliba caqabad ee horyaallaana jadwalka doorashada. وريا فيودا عبد القادر محمد عبد الله يا وربحنت النوغة صدري مقالة ده مقدشو
مركنا يوفا ديانا فسيوني قولها وضتشي قرشيري وغا وضهر ليانا رمها الدورة شادة صومالي وهذا كجر تقع انتو ده قامياشان تضبادة وخانشر قدومين يا ريسول سارة محمد حسين روبلي سيدا لغو الشاقة قرال خصوة باحة فيسك ريسول سارة روبلي شركة يالوغة هر ليانا دردر قرينتا الدورة شادة تجين تابراع الدورة شادة اقل كهوسية رادينتا نقالها كباحة الدورة شادة صومالية shirka waxa fadhiya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaa iyo Xuseen oo ilaa haddan soo gudbin musharaxiinta aqalka sare u metelaysa maamulkiisa oo ah 8 kursi waxaana noqonaya maamulka qura oo ilaa hadda qaadi waqti laaba ah sidoo kale shirka waxa soo qaadiray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Qorqor oo dhankiisa ku dhimantay 2 kursi sidoo kale miiska looga wada hadlayay arinta doorashada Soomaaliya waxa soo qaadiray darafkiisa ka fadhiya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo maamulkiisa ku dhimantay soo doorashada 4 kursi oo kamid 8 sanatar ka imaan lahayd maamulka Jubaland waxaana doorashada aqalka sare ee lay hadda soo dhameystiray maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ay ka soo kala baxay 8 kursi oo Koonfur galbeeda iyo 17 sanatar oo ka soo baxday magaalada Garoowe sidoo kale shirka waxa shir gudoomiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo wali hal waalay ka gaarin arrinta gudiga doorashada Soomaaliland oo yana 17 kursi ku leh matalada Soomaaliland aqalka sare Soomaaliya gudiga doorashada heer federaal ayaa dhawaan soo saaray habraaca doorashada aqalka hoose iyagoo walaac ka muujiyay sida ay ku dhaadeen midii aqalka sare oo hoggaamiyasha maamul goboleedyadu iyagu ay maamuleen waxaana jirtay dhaliilo badan oo ka yimid dadka daree siyaasadda Soomaaliya maadaama u muuqata mid aan lagu tartamin ayna u badnaayeen malxiisayaal kuwa loo soo qoray la tartamaan sanadarada ka soo baxay doorashada ka dhaadeen maamulada Puntland Jubaland Galmudug iyo Koonfur Galbeed aqabadaha waaweyn ee hadda banaayaalka ahna waxa ka mid ah inuu jiro khilaaf ka dhaxaya gudiga doorashada heer federaal oo dhawaan ku kala qaybsamay habraac la soo saaray doorashada aqalka sare wali aan ka bilaaban maamulka Hirshabeelle iyo xal waaro aan wali laga gaarin arrinta doorashada gudiga Soomaaliland metelayaashooda ku sugan magaalada Muqdisho hubna ka tirsan bulshada rayidku aan la hadlayaa ii sheegay inay jirtaan walaac xoogan ay ka qabaan awoodda xoogan oo isku koobeen madaxda maamul goboleedada oo hadda u muuqda inay gacanta u gashay doorashada Soomaaliya sida ku cadeer jadwaladii doorashada hore u soo baxay ugu dambeyn 10ka Oktoobar ayaa lagu ballamay qabsoomidda doorashada madaxweynaha jadwalkii dambe soo saaray gudiga doorashada 7da Oktoobar ayay ku ilaamiyeen doorashada labada gudoon ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa soo qoobarada siyaasadda ay sheegayaan in xilligan taasi ay ku dahaarantahay mugdi badan oo suuragalaysan noqon karin Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dowladda Britain ayaa sheegtay inay dardar gelinaysaa dad guraynta shaqaalihii iyo walaal turjumaanadii la shaqeyn jiray ciidamada Britain intii ay ku sugnayeen dalka Afghanistan kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sheegay in 10 caalamaan lagu dhameynayo hawlaha loogu yeeray samata bixinta ee ay ka wadaan magaalada Kabul waxaa murtaasi warbixin ku saabsan magaalada London nooga soo diray wariyaha qaarada Yurub Cabdi Xafid Cawl Ismaaciil
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in maalmihii Khamiista iyo Jimcaha kun qof laga soo qaaday magaalada Kabul oo la keenay dalka Britain. Badiba dadkan ayaa ahaa dad haysta jinsiyadda Ingiriiska iyo shaqaalihii caawin jiray ciidamada Ingiriiska intii ay ku sugnaayeen Afghanistan. Waxa kale oo uu sheegay in dowladdu waddo qorshe ay ku dardargelinayso sidii dalkaasi looga soo saari lahaa haddii ay jiraan dad haysta jinsiyadda Britain iyo dadkii la shaqaynayay ciidamada ee weli ku haray. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shir jaraa'id uu qabtay jimcihii ku sheegay in howlgallada ay ciidamada Mareykanku ka wadaan magaalada Kabul ee dadka lagaga soo saarayo dadkaasi lagu soo gabagabeeyo dabayaaqada bishan tan ayaana ku khasbaysa Britain in iyaduna hawshaasi xilligaas ku dhammayso. ciidamo Mareykan ah ayaa hoggaaminaya howlgallada dadka lagaga soo daadgureynaya Afghanistan iyadoo 10,000 oo qof ay sugayaan in dalkaasi laga soo saaro ka hor inta aan la gaarin 13 August oo ah muddada uu sheegay madaxweyne Biden in howlahaasi lagu soo gabagabeeyo. Dalal ka mid ah xubnaha NATO iyo caalamka ayaa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka Afghanistan ku tilmaamay fadeexadii ugu weyneyd ee soo gaadha ururka NATO kadib markii ay muddo kooban xoogaga Taalibaan kula wareegeen gebi ahaanba Afghanistan oo dhan. Sidoo kale ciidamada ka dagaalamaya dalkaasi ayaa howlgalladii ay waddankaasi ka fuliyeen ku tilmaamay hal bacad lagu lisay. qoysaskii askartii ku dhimatay dagaaladii 20 sanadood ka socday halkaasi ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in aanay ilaa iyo iminka garanaynin wixii ay ubadkooda u dhinteen una dagaalamayeen. dadka ka faallooda arrimaha Afghanistan qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in Washington ay kow ka tahay in xoogaga Afghanistan dalka ay muddo kooban ku qabsato. Maxamed Caalin waa falanqeeye degan magaalada Helsinki, isaguna waxa uu ka mid yahay dadka ra'yigaasi qaba.
bulshada caalamku waxa ka yaabiyeshay 10-kii August axaddii markii madaxweynaha Afghanistan dalka ka cararay, horena aan loo sii ogeyn inay Taliban soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo ay aqalkii madaxweynuhu ogaaday iyo waxa kale adduun ka yaabiyey. Mareykanku wuxuu adduunka ugu sheekeeyay inuu 300 kun oo ciidan ah oo qub casri ah wata, diyaarada wata, intelligence-ga dronekiska lagu taageeray, wax walba la tababaray. marka Mareykanku mas-uul ma ka yahay intelligence-giisa ha noqoto, wasaaradda gaashaaniga ha noqoto, wasaaradda arrimaha noqoto, mas-uul bay ka yihiin? maxaa dhacay dhe bulshada caalamka isaga ayaa ugu yeeray dagaalka Afghanistan, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalka Ciraaq, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalanka ISIS. marka waxa weeye xukuumadii iska soo bedelay, George Bush laba dagaal buu Obama uga tagay, Obama laba dagaal inuu qaboojiyo doonayay, Donald Trump heshiisii Taliban uga tagay isagoo NATO ogeysiin. marka labadii administration ee Donald Trump iyo Obama iyo Biden iyo George Bush colaad baa ka dhaxaysa. marka dowladda Mareykanku siyaasadeeda arrimaha gudaha ee labada xisbi ayaa ku kala fogaaday. marka fashilka hadda maanta Afghanistan yaala waxaa la oran karaa dalka Mareykanka ka dambeeyay, maadaama heshiisyo aanay la ogeyn NATO iyo heshiisyo aanan soo marin maxadada siyaasadda iyo saraakiisha iyo saxaafadda ayay la galeen si qarsoodi ah in mataqa lagu wareejiyo dalka Afghanistan. waxaana ogaan doonaa mustaqbalka meeshay Afghanistan aado ayaan ogaan doonaa.
madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada weli ku sugan madaarka magaalada Kabul ee Mareykanka ah ay dhammayn karaan howlgallada dadka lagaga soo saarayo dalkaasi 13 bishan, inkastoo warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ahi ay baahiyeen in xogayaha difaaca Mareykanka uu sheegay in dad badan oo Mareykan ah ay ku adkaatay inay ka gudbaan baro kontrool ah oo ay xoogaga Taalibaan ku sugan yihiin. dhinaca Britain, madaxweyne Boris Johnson oo guddoomiyey kulan degdeg ah oo ay dowladdiisu yeelatay ayaa sheegay in ciidamada Britain ay Afghanistan markii hore u tageen si ay u taageeraan Mareykanka, laakiin markii Washington go'aanka keligood ay qaateen waxa aan laga fursanayn, ayuu yiri, inaynu wajahno cawaaqibka ka dhashay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
isla wararka waddankaasi Afghanistan ayaynu dhegaystayaal ku jirnaaye xilli cambaareyn xooggan uu maamulkiisa ka soo wajahay kasoo bixitaankii aan qaabaysnayn ee Afghanistan, ayaa madaxweyne Joe Biden shalay jimcihii uu ka hadlay dadaalka Mareykanku ugu jiro inuu ku soo daadgurayo kumanaanka Afghanistaniyiinta ee xayiran, kuwaasoo raba inay ka soo baxaan dalkooga kadib markii ay Taalibaan la wareegtay. wariyaha VOA ee aqalka caada Bati Wida Kaswara ayaa warkan soo dirtay, waxaanaynoo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
toban cisho ka hor xilliga kama dambeysta ah ee loo qabtay ciidamada Mareykanka in ay si rasmi ah uga soo dhamaadaan dalka Afghanistan ayaa waxaa kumanaan dad ah oo si naflacaarinimo ah u raba in ay dalkaasi Afghanistan uga soo baxaan waxay ku xayiran yihiin airportka magaalada Kabul halkaas oo deganaansho la'aan badan ay ka jirto 13,000 oo dad ah ayaa diyaaradaha military ee Mareykanka ay daad gureeyeen tan iyo bishii Agoosto 14-keedii sida aqalka cad uu sheegay madaxweyne Joe Biden ayaa ku tilmaamay arrinkaasi mid ka mid ah daad gureyntii dad ee taariikhda ugu weyneed uguna dhibka badneed madaxweyne Biden ayaa waxa uu wacad ku maray in Mareykanka dadka u dhashay ee raba inay ka soo baxaan Afghanistan laga soo saari doono halkaasii waan idu ku soo celin doonaa dalka ayuu yiri
I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief,
ma balan qaadi karo waxa ay noqon karto natiijada ugu dambeysa ee ka soo bixi karta in ay noqon karto mid aan khasaare ka dhalan. Laakiin se maadaama aan ahay taliyaha ugu sarreeya ciidamada, waxaan idin xaqiijinayaa inaan abaabuli doono dhammaan wax kasta oo laga maarmaan ah oo la heli karo.
I can assure you that I will mobilize every resource necessary.
Dawladda Mareykanka ayaa ku qiyaasay in ugu yaraan 10,000 ilaa 15,000 oo Mareykan ay ku sugan yihiin dalka Afghanistan. Biden ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay inay soo saarto fiisooyinka gaarka ah ee la siinayo 10,000 ee dadka reer Afghanistan ee turjubaanimada ku caawiya dawladda Mareykanka dagaalkii ay kula jirtay Taliban, kuwaasi oo ayaga iyo qoysaskoodaba ay ku nool yihiin cabsi xoogan oo Taliban ka soo wajahayso.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that. But they're equally important almost as all those SIVs.
Mujro wax ka muhiimsan in dadka Mareykanka laga soo saaro halkaasii. Waan qirayaa taasi. Laakiin se waxa si taalamid ah muhiim u ah dhamaan dadka kale ee haysta visa-yinka gaarka ah. Kuwaas oo xaqdii aan ugu yarno kuwiin caawinay.
Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa wali leh tan kuma filno. Sara Holowinski waxa ay ka tirsan tahay hay'adda Human Rights Watch waxa ayna tiri
I and my other human rights colleagues are not happy with what we're hearing from the Biden administration. We're working day and night with
Aniga iyo asxaabteeda kale taba ee xuquuqda aadanaha kuma faraxsanin waxa aanu ka maqleyno maamulka madaxweyne Biden. Waxaan la shaqeynaa habeen iyo maalinba wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, USAID iyo aqalka cad. Waxaa jira dad sideena aanan nasanin habeen iyo maalin basi ay u soo saaraan dadkaasi Afghanistan ku xayiran. Marka tan way ka duwan tahay taas. Waana dadaal la yaab leh. Laakiin siyaasad ahaan ma maqalno in mudnaanta la siiyo sidii looga soo saari lahaa dadka reer Afghanistan ee halista ku jira halkaasi. Dadkaasi waa difaacayaasha xuquuqda aadanaha. Suxufiyiin, haween iyo aqoonyahanno kuwaasi oo aanan haysanin fiiso ama dalku gal ama baasaboorada daruuriga ah maxay tahay markaasi inay sameeyaan caqabado kale ta ayaa waxay ka haystaan sidii ay u gaar lahaayeen airportka xulufada Mareykanka iyo Afghanistan una dhaafi lahaayeen jidgooyinka Taliban dawladda Mareykanka ayaa wado qorshe ay ku caawinayso dhowr dal oo neeta ka mid ah ayaa soo jeedinaya in airportka Kabul uu sii ahaado mid sii furnaado oo laga soo saari karo dadka wixii ka dambeeyay 17 bishan Agoosto.
The limiting factor is not the lack of planes. The limiting factor now is actually the ability to get.
Waxa haddana xaddidaya ma aha diyaarad la'aan. Ee waxaan xaddidaya hadda waa awood aan dadka airportka ku geyn lahayn. Hanaanka farsamo iyo sidii diyaarad lagu saari lahaa.
Ilaa iyo haatan Mareykanka ma qorsheynayo inuu sii ballaariyo sugidda ammaanka wixii ka dambeeyay airportka si markaasi looga baaqsado wuxuu madaxweyne Biden ugu yeeray cawaaqib aanan la filaynin.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxaa diyaarisay wariyaha V O A ee aqalka cad Batsi Wida Kuswara waxaana inoo soo jeedinaysay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Maxamed Hussein Ciise oo loo yaqaan Dr. Liban oo ka mid ah madaxda bulshada rayidka Soomaaliya sidoo kalena ah bare jaamacadda Muqdisho. Ku soo dhawaa marka hore barnaamijka Dr. Liban, su'aasha koowaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa khilaafaadka guddiga doorashada Soomaaliya xilligan marka maxay yihiin sababaha khilaafka keenay?
Waxaan isleeyahay waxay qayb ka tahay iskhilaafkan isjijiidka siyaasadeed ee maamul goboleedyada dhex yaala iyo siyaasiyiinta oo kale, oo waxaana ay salka ku haysaa awoodda xulista ergooyinka yaa yeelanaya, kaas oo yani natiijada dhinac cuslaynaysa. Hadda dhinacii xulista awood ballaaran ku leh ayaa kuraastu iyadu dhinaceeda ayay usoo baxaysaa, marka taa ayaa keenaysa khilaafka asalka ah. Marka iyaga dhexdooda, marka habraac oo aan lays yani oo ayan maamul goboleedii waafaqin ayaa lasoo saaray, iyo maye awoodihii heshiisyadii annagoo ka tixraacayna ayaan soo saarnay. Marka waa in noocaas wey khilaafka ka dhacay.
Waa gartay. Marka fasiraada ku saabsan heshiisyadii hore u dhacay ayaa la isku khilaafsan yahay?
Ahay si fiican.
Sidee marka aad isleedahay haddii khilaafaadkan mar walba ay soo noqnoqdaan ay saameyn ugu yeelan karaan doorashada guud?
Ruuxaantii waxaan isleeyahay weliba guddiga doorashada khilaafka ka dhex taagan waa aad bay u dhib badan tahay. Waa dadkii marjaca u noqon lahaa doorashada, ilaalin lahaana wixii lagu heshiiyey. Marka waxaa muuqata waxyaalaha lagu heshiiyey ee heshiisku ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran ayaa asaas u ah, laakiin waxay ku gaareen miyaan habraac ka samaynaa, mise habraac kasta wuxuu u dabrananayaa wax ka bedelkooda iyo dib u eegistooda ayaa asal ah. Labada falsafad ayay ku xiran tahay khilaafka. Ana waxaan isleeyahay taa ayaana keenaysa dhibaato weyn bay keenaysaa, laakiin ana waxaan isleeyahay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban, waxaa heshiiska lagu dhisayna ay tahay heshiiskii yani 17-kii ilaa tii ugu dambeeyey 17-ka ahaa bishii ayaa lagu dhisay oo asal looga dhigay. Marka ana waxay la tahay iyagaas ayaana wax toosin kara ama ka bedeli kara. Marka intaasa yani asaas noqonaya.
Waayahay Dr. Liban, marar fara badan ba arrimaha la xiriira khilaafaadka doorashada waay soo jiitamayeen. Hadda doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey, haddii buuqan uu sii taagnaado maxaad is leedahay, maxaa ka dhalan kara doorashada mar kale dib ma usii dhici kartaa?
Wallaahi saasaanta hadda muuqata doorashada intii jadwaladii la dejiyey marna laguma ekaanin oo mar walba way dhaafaysay. Hadda waxay ugu dambeysay aqalka sare oo aana weli ilaahay hadda aana soo dhammaystirmin sida loo maamulay ka sokow, xataa waqtigii loogu talagalay yani marna ma ku dhammaan. Marka haddii isjijiidkan uu sii galo oo awoodaha in la kala booba ay noqotana intay dib usii noqonayso oo murugkana sii dheeraanayo, oo dadka qaarkood waxay saadaaliyaan in xataa 2021 ama laga baxaa doorashada oo 2022 la gaara hadday sidaan ku socoto, oo aan lala imaanin wax in wixii lagu heshiiyana la ilaaliyo, wax loo qaateen ahna la keensado oo dadka oo dhan ay ku yara qanci karaan ilaa iyo xad.
Waayahay, arrinta aqalka saraad ka dhawaajisay maamul goboleedyada qaarkood xubnaha aqalka sare soo doorteen, qaar dabcan weli ma aanay soo dooran. Sida doorashadaasi ay u dhacday, dad fara badan oo Soomaali ah ayaa weli saluug ka qaba oo arka in doorasho sax aysan ahayn. Marka maxay tahay fikirka bulshada rayidka ee doorashooyinka aqalka sare ku aadan?
Doorashooyinka aqalka sare marka hore ayay waxa weeye waxay ka qalloocatay heshiiskii 17-ka Sebtembar iyo heshiisyadii ka dambeeyeyba, yaa awoodda waxay u siiyeen in madaxda maamul goboleedyadu iyagu ay soo xulaan. Xulistaas ayay loo siiyey. Marka maadaama ay xulis ay wixii ay tahay marka yani way ka duwaneed runtii waxyaalaha dadka aada uga yaabiyey oo aada loo suluugay oo raayil caamka dhan ay wada suluugsan yihiin. Inta badan waxa weeye habka loo maamulay oo waxa weeye 2016-kii doorashadii dhacaysay aqalka sare waa liisaska dadku way ka qaybgalayeen, waxaa lagu kala bedinayay hal ama labo ama dad yar baa lagu kala bedinayay. Marka tii ma aysan dhicin, oo hadda waxa weeye waa wax qorshaysan oo yani loogu talagalay dad la rabo, dad magaciisi ama dad loo xiray weyn, oo inta kalena aan fursad aan la siin. Marka tan ma dhicin, hore uma soo dhicin, T16-kiina aad bay uga duwan tahay. Marka taa wey waxa cabsida laga qabo keenaysa dhawaaqyada kasoo yeeraya dadka raba inay tartamaan ama murashaxiintii yani baqiyada ay soo saarayaan, civil society-gana arinta walaaca way la qabaan, oo waxay u baahan tahay arinta si cad ah in loo cadeeyo, oo ay dadku aqalkii tii aqalka sare wayba dhacday laakiin midaan golaha shacabka in habraac yani oo saxa lagu fiiriyo aan loo daynin bas maamul goboleedka isagana
awoodda
ballaaran ugu yeesho.
Waayahay, haddii dhinac kale aan ka eegno, ma la dhihi karaa dadka Soomaalidu qoos ayay ka taagan yihiin doorashooyin dadban iyo shakhsiyaad lasoo xulay oo waxay u baahan yihiin in dalka si dhaba uu gaaro doorasho qof iyo cod ah?
Run ahaantii dadka maanta haddii sanad dib loo celin lahaa, siyaasiyiin badan ayaa mowqifkooda isbedeli lahaa. Hadda waad arkaysaa maamul goboleedyo iyo mataqaanaa siyaasiyiin badan oo isku dhinac ahaa ayaa hadda kolkii aqalka sare ay natiijada soo baxday ayaa isbeddel uu ku dhacay, oo waxaa la arkay haddii saa loo socdo in ay noqonayso dhowr qof waxa ay soo xuleen un keliya, laakiin doorasho macnaheeda inay aada uga fogaanayso, iyadoo awalba yani doorasho dadban aysan doorasho yani buuxda ahayn, laakiin calal aqal in lasoo dhaweeyo ayaa ahayd. Marka dadku aada bay yani ay raalli kama aha guud ahaan, laakiin doorasho qof iyo codna lama hayo, laakiin waxaa lagu qanacsan yahay un markaan in laga gudbo mar labaadna inaysan doorashadan ay shacabka aysan kusoo noqon, sababtoo ah khilaafka aada bay u keenaysaa. Cabsina waxaa laga qabaa aqalka golaha shacabka hadday sidii golihii sare ay ku dhacdo in qalaaqal siyaasadeed iyo amni uu ka dhasho oo xasiloonidii doorashada laga filanayay uu dhici waayo.
Waayahay, maamul goboleedyada qaarkood ilaa iyo hadda aqalka sare maanay doorashadiisii u dareerin ama maanay doorashadiisii qabanin. Marka ma la dhihi karaa maamulada laftooda waa ay kala duwan yihiin, oo qaar culayska dhinaca siyaasadda iyo khilaafaadka waxaa laga yaabaa in laftooda waqti dheere ay u baahnaan karaan?
Waa runtii arrintaas sheegtay waa sax, oo xataa maamulada qaarkood soo saaray qeyb bay soo saareen, qeyb way ka reebeen. Marka kursiyada qaarkood wuxuu u baahan yahay xallin gaar ah ayay u baahan yahay. Maamulada qaarkoodna maba soo saarin oo ilaa iyo hadda, marka duruufo jira awgeed oo waxaa weeye duruufo amni, duruufo beelaha ka dhex jira, siyaasiyiinta tartamaya sidee jawi loo qaateen ay u dhici karaan ayaa aada looga fakarayaa. Gobollada qaarkood oo iyagu yacni baarlamaankooda iyo waxyaalaheedii ay aada isugu xiran yihiinna waxaa laga yaabaa in hore ay u dhameeyeen, marka arrimahaas ayaa keenaya dibdhac inuu ku dhaco doorashada aqalka sare xaggooda gobolladaas.
Waayahay, Dottore, ugu dambeyn marka laga hadlayo ururada bulshada rayidka, kaalin fara badan ayay ka geysteen sidii doorashada ay hore ugu socon lahayd, hadda maxay tahay kaalintiina arrimaha la xiriira khilaafka guddiga doorashada iyo guud ahaan doorashada Soomaaliya inay ku qabsoonto jawi wanaagsan?
Bulshada rayidka waxay mar walba waabaad ugu jeedinaysaa madasha qaran, wadatashiga qaran, oo iyagu maanta looga fadhiyo doorashadan dadban lagu wareejiyey in sida ugu quruxda badan, ugu macquulsan inay ku dhacdo, kana duwanaato tallaabo hore loo qaaday inay noqoto 2016-kii. Laakiin waxaa muuqata haddii sidaan loo daayo, doorasho ka liidata ayaa dhacaysa. Marka in arintaas waxay ku imaan kartaa iyadoo la xoojiyo, korjoogteynta la xoojiyo, beelaha loo daayo, awooddooda la siiyo in ay iyagu isdoortaan. Bulshada rayidka qeybta waxaa la yidhaahdaa xulista ayay ku jirtaa. Bulshada rayidka marka inay qabiilku naftiisii iyagu iska dhex doortaan, hay-adaha bulshada rayidka ee la yaqaana ay korjoogteyn xoog leh ay sameeyaan, arrimahaas ayaa keeni kara oo ay culummada iyo qeybaha kala duwan ka qeyb qaataan sida ergo qurux, ergo lagu kalsoonaan karo loo xulo. Haddii ergadaas la xulana, waxaa imaanaysaa dab maxaa la yidhaahdaa hoggaan lagu kalsoonaan karo mustaqbalka. Anaga waxaa isleenahay doorkaas maanta hadda mas-uuliyad taariikhi ayaa hor yaalla hogaanka maanta jooga ee ka tashanaya ee doorashadan wada golaha wadatashiga qaran. Marka sida ay aqalka sare loo maareeyey waa la arkay, marka bal in gadaal laga qabto aqalka hoose uu ka duwanaado wax loo qaafan kara oo qalalaasana aysan keenin xag amni iyo xag siyaasadeedba lagu gudbo, waxay ku xiran tahay in layska kaashado oo iyaguna ay go-aan fiican qaataan hay-adaha kale quseeya dhanna ay korjoogteenna ay sameeyaan oo arrintaa isha lagu wada hayo ayay u baahan tahay.
Waayahay, aad iyo aad baa umahadsan tahay.
Adaan mudan wanaag.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaana Dr. Liibaan, kana howlgala jaamacadda magaalada Muqdisho, sidoo kalena ka tirsan madaxda bulshada rayidka Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wada lihidmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweyne wadilla nabad.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee habeen kasta xiliyadoon kale aad maqli jirteen ee caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: magaalo si aan ku talagalahay inuu iibisa kaydkii dhammaa ee biyaha ay dadka magaaladu ka cabayeen.
Dhulkii loo cabira ayaa marka waxaa soo dhex galay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dowladda hoose ay siisay.
Bar sida ay u dhacday iyo weliba waxaa la yeelayba barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan ka midhnaan doonin barnaamijka, iyadoo caawanaad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii ku saabsanaa taariikhdii Allah u naxariistay fanaankii Maxamed Mooga Liibaan.
wuxuu iman kamid a xablihii shaqaali habeen soo rogaa la celin saartana kasoo degan rayiga sidaan kaba kala taagi doono idinmadhay garmata heesaas sidaan waxdareenay guud axmed horena way isku yaqaanay ima waxa ku yii arcaja qays anigii malaha imankaas arrintaa uga jeedaada wada mee kaguruurida waxba dabadna masanadkii afraad baa kaa ka caashkay niman yahay soconaya ugu sameeyey
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. caweysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. bal inta aynaan sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, balka hore aynu barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada Hibe Maxamed.
Oh, gadi hi bahay, faraqi iska.
dhegeystayaal, intaasi kaga soo gudubna codkaasi fanaanada Hibe Maxamed, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska hore ugu sii soconno. Dunida ayaa ku kala duwan hanaanka lahaanshiyaha maamulka iyo weliba ku tagiray falka dhulka, iyadoo meelaha qaar ay keliya dowladuhu dhulka yeelan karaan, halka kuwa kalena ay dadka iyo weliba dowladdu si kala madax bannaan u yeelan karaan. Siday doontaba ha ahaatee, waxaa dhacday in aana sinaba dowladda looga maarmin, ha noqoto in sharciga looga baahdo amaba in iyaga dhulka laga martiye. Haddaba magaalo ku taalla dalkan Maraykanka ayaa dhowaan ka warheshay in aanay gacantaba ugu jirin dhulkii uu ka dhisnaa taangigii biyaha ay magaaladu ku cabaysay kadib markii si aan ku talagalahayn ay u iibiyeen, taasoo keentay in xaalad adag oo si degdega in loo xaliyo u baahan ay soo wajahday magaaladaasi. waxaanay sheekadani fajacyo la yaab ku noqotay qof kastoo magaaladaasi ku sugnaa ama warbaahinta ka maqlay. bal haddaba aan soo dhaweeya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo haya faahfaahinta sheekadan iyo weliba sida xaalku noqday markii taangigii dhammaayay biyaha magaaladu uu qof si gaara u yeeshay.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Sheekadan waxay ka dhacday magaalo yar oo la yiraahdo Brooksville oo ku taala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, waxayna qabsatay nin ganacsada ah oo doonaya inuu dhulka iibsado ee dowladda hoose ee magaaladaasi ama maamulka magaaladaasi, kadibna dhulkii uu doonayay inuu iibsado wax ka badan ayuu si qaldan ama aan ku talagal ahayn u helay.
Waan gartay. Marka dhulkan se ku suurto gashay inuu raaco taangigii biyaha magaalada dhanba laga waraabinayo ama ay magaaladu ka cabaysay,
ninkan boos ayuu ka iibsanayay magaalada. Marka sida sharciga uu qabana, marka aad doonayso inaad boos iibsato, waa inaad soo martaa hay-adda ama dowladda hoose si lagu siiyo ruqsadda iyo dhulka, iyo waliba markii aad soo marto wixii process ahaa ee loogu talagalay iyo lacagihii. marka adiga dhul qiimihiisa uu ku kacayo $50,000 ayuu iibsaday oo boos ah, laakiin markii la cabiray dowladda hoose ayaa qalad uu ka dhacay, waxaana ninka loo cabiray ee boos ka weyn intii uu iibsaday dhulkii loo cabira ayaa marka waxa soo dhexgalay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dowladda hoose ay sii
marka dowladdu ma waxay u baleedhay oo si toosan ninkan macataangiga weybisay bay ahayd oo dee beddelkeedii haysteen mise si kale waxu qaldameen
isaga xitaa mu ogeen waxa laga iibiyey in wakaaladii biyaha magaalada siinaysay ama ceelashii biyaha magaalada dhan in uu ku jiro dhulkii ay ku taalay marka howlihiisii ayuu doontay markii uu damcay inuu soo qaato warqadihiisina wuxuu ogaadayba in dhulkii uu ku yaalay ceelashii magaalada lagu wareejiyey marka dan kadib ayay ogaatay dowladda hoosena si qaldan oo aan ku talagal ahayn ayaa ninka lagu wareejiyey sidaas ayaana lagu ogaaday
waa gartay waa la ogaaday ninkiina de isagaale markaa sharciyan laga hadlo dhulkii uu iibsaday lacagtiina uu bixiyey de maxaa la yeelay magaaladii xaggii biyo ka cabtay ma ninkuunbay magan u noqoto inuu biyihii u siiyo ay noqotay mise halkala la sameeyey
sharciyan mar haddii magaciisii uu ku soo baxay oo wax walba oo shuruudo ahaana uu buuxiyey dowladdii hoosena ay ku wareejisay isaga ayaa yeelanaya laakiin markii la ogaaday oo laisku dhex yaacay oo la orday oo maaragtay arrintii ay fajiciso noqotay in biyihii magaalada ay nin keliya oo weliba ganacsadaha gacanta u galaan arrintii waa laisku noqday kadibna ninkii ayaa tanaasul sameeyey oo dib ugu soo celiyey baraagtii biyaha ee magaalada isla dowladda hoose ee magaaladii Brooksville
waa cajiib magaalo dhan oo xaaladani ku dhacday markaynu eegno magaalada bal cabdiqaadir haddaynu bulshada faahfaahin ka siino waa magaalo noocee xaggeysa ku taalla
magaaladan waa magaalo yar waxay ku taallaa gobolka Florida waxay ka mid tahay deegaanada ugu cajiibsan waana runtii Floridana waad garanaysaa oo gobol xeeb ku yaalla oo runtii dadka waxay aad u yaqaanaan magaalada Miami Brooksvillena waxay ka mid tahay magaalooyinka dhinaca deegaanka ku fiican oo aadka loo jecel yahay ammaankooda aada loo ilaaliyo runtii iskuulaadkeeda ama adeegyadeedan ay aada u fiican yihiin runtii marka sidaas ninkan ayuuna doonayay inuu ganacsi uga samaysto dhulkana wuxuu u doonayay dhul ganacsi wuxuuna noqday ninkii sagaarada dabinka u dhigtay oorka ugu soo dhacay
waa gartay hadda dhulkii kale u lahaa waa la siiyey oo dabcankana waa laga reebay ma sheegay wuxuu ka dhigaya dhulka
cabdixakiin dhulka markii hore dowladda hoose waxa uu ahaa baqaar ay wax ku keydiyaan oo keed u ah ama store ayuu muddo u ahaa dowladda hoose ayaana ogaatay inay ka maaranto sidaas ayna u iibinaysay marka isaga wuxuu doonayaa hadda inuu ka dhigo meel studio oo jirdhis ama gym oo dadka ay runtii jirkooda ku dhisaan ku ordaan marka mid ka mid a jiimamka ama xarumaha jimicsiga ayuu rabay inuu ka dhigo ninkana waa nin ganacsiyadaasi ku howlan
aada iyo aada ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasina la wadaagayey markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mida dugsiyada magaalada Hargeysa taasoo isagu dhowaana buug ka qoray taariikhdii allah u naxariistay fanaankii maxamed mooga liibaan waxaana dhegaystayaala toddobaadkii hore inoo joogtay bilowga qisadii ay ka dhasheen saddexda heesood ee uu qaado maxamed mooge iyadoo aad soo maqasheen heestii ugu horreysay ee dhacdadaasi oo ahayd heesta halkudhegeed uu yahay dhayal looma heeso Thank you. waxa marka heesta aadaynu ka nimaadno Cabdikariin, sidaad qisadaba ku sheegtay hablahaasi gaariga kasoo degaya ee suugaanta lagu suureynayo ama lagu masaalayo ama lagaga hadlayo, iyadana waxaa jirta hees kale oo isla magacaas uun wadata. Oo markaad eegto qisadaas iyo waliba magacii aad moodaysay inay isku imanayaan oo la yidhahdo casar tamashle, ma isla xidhiidhaan mise magacuun baa kulmay?
Cabdixakiin, markii hawlihii ay qisadii saas u dhacday, heestii hawlihii horta waxay yimaadeen nimanka halabuurkaas iyo waxaan axmed yiri gaar u garanayay in dabeed noo xidhaahay waan midaan garanayn waa qasiinen maalinti dambe gurigu ogleen ina xidhi gurigii waan tagnay. Hawlihii waxay noo keeneen caajalada iyo rikoord dadna markii ay fariisteen ayaabay heestii waa la tumay. Dadna maxamed baan qaaday wuxuu yihi iman kamid a hablihii waxaqaadi adeen soo rogaal celin saartana kasoo degin rayga sidaan rabo kala taagi doono nabay garmarka heesaas sidaan waxdareynay guud axmed horena way isku yaqaaneen dadna waxaan kuyi waa arcabda qalis anigi malaha imankaas arrintaa uga jeedaa dabadeedna sagururida waxda dabadeedna masanadkii afraad baa taas caashka niman yahay soconaya gu sameeyey. iyo noloshaasa dalhiriye oo la xidhiidha wuxuu ku sameeyay kalada cagta tamashta wuxuu markaa isaguna sawirayaa inantii iyo habkii usoo socotay iyo jawigii la fadiisay maxamed baal waxaan ka saaray taas sidaana qaaday miraheeda waxay kamid ahaayeen lacagtadii hurqaadkii oo cankanaad u socotay carabkii aada uga tugay cudurkaanadeeye gocalmadeedana yahay adigu hees aada u qurux badan runtii oo
wa casar tamashle markaa taas
casar tamashle
حسن تمشلي
مركز
صدع عبوان والعلوس باي سوو تغي احمد سلامان بدي عبد عادن حاد يا محمد عمر هريو يا سمي يسد خلاص
ان مركا عبدو صوبة في كل دوزين دينا فوحدين لا يمكن لغا بحي صلح سمي احمد تضمن هريو سمي
تضمن هريو سمي مركا labadan een dialogue ma heesay iyo maxaan ku dhahdaa iyo musannadka afraad ba labada waxa sameeyay waxa sameeyay labada ahmed salaam bida takallahu ya sameeyay markay casar timi hadana een dialogue ma heesada la galay een marka mas aan ilaahda ma yeeyay musannadka afraad ba markaynu eegno een heestaasi een musannadka afraad ba saaka aashiqina inay hay soconaya soo soco waxii sheeg hadii jacayl sir laga dhigo salig laga ma gaaray marka een waxa uu eegtay sheekada socotay oo macnaheedu in la saaf jaro u baahan ka maaragtida guudunbu si guud ugu si saameynaya mise waxa weeyadana waa sheekada dhacday oo qisada socotay
sida aan ku sheegay oreena ka taqoon horan waxaan ereyaa dadka Soomaaliyeen inay dadbarisay oo kaftamada ahaayeen malahayga deeb waxa kullu inuu wax sabab laga yaabaa een dowladana ay u qaadatay inuu garanaysa haasaawo iyo diir iyo hawlo jeeri ina ayaan ku gabadha waxa ka tagay inuu maqnaa inuu dadban ka dib uu isku yimaadeen ina inaan tii markan la fadhiyo waxa tan qaadaysa heestan oranaysa een xafaan naga tibuuta ka tagay ku fay ayuu dhigay ka dhex qaar qaadaysa dayno xoodi inuu heebe waxu xasuustay een dadna waxan abdi koor inuu abdi inaan ku abdigay waxaan baan ka la yaabaa ee dirigi samantay hore abdi waxa ku fiiday inaan ka xadhe marka waa kan le mufarnadkii afraad ba saaka caashigeed inagaas oo falaan kale ay tahay isku jeed isla seeganahay kale inagaas wada taal oo waa waxii sheeg haddii tacaysir laga dhigo kalmadinimada markaas ugu leeyahay haddii ay wax jiraan oo wax qabanaysa oo diriga shaqooteeni hore ay dhammaan karaan qadami kaaga jiray oo waxii sheeg in la yahay in afar sano ka soo wareegtay
qayb kale oo dhageystayaal wareysigan ka midana barnaamijka caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan gudahaana toddobaadkan intaasaan barnaamijkeennii kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. soo soco waxii sheeg haddii jacayl sir laga dhigo saldhig lagama gaaray codkaasi bin xariis jannaa ka waraabiye fanaankii maxamed moogal liibaan waxa ugu dambeeyey barnaamijkeenii caweyska washington gebagabada idaacadda caawiya dunida aynu maraynaayo inta aynaan gebagabada gaadhin aan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka idin guud maro dowladda maraykanka ayaa mar kale jimciyo ku celisay inay sii kordhisay xayiraadii saarnayd ee socdaalka lagaga soo tallaabayo xuduudda ay la wadaagaan waddamada mexico iyo weliba canada iyo waa arrintaasi la xidhiidhinaya dadaalada lagu yaraynayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban ee delta xayiraadan ayaa ku eeg kusoo gudubka amaba soo maritaanka dhulka iyo weliba badda hase yeeshee duulimaadyada u dhexeeya maraykanka canada iyo weliba mexico ayaa iyagu weli aan xayirnayn waaxda ammaanka gudaha ayaa u kordhisa xayiraadana dhanka socdaalkaasi bilaatan iyo markii xanuunkan coronavirus ee dunida ku baahay uu bilaabmay sannadkii hore xayiraadahanna ayay ahayd in ay dhammaadaan bishan ogost 22-keeda oo ah maanta, hase yeeshee waxaa la kordhiyey ilaa iyo bisha Sebtembar. Ugu yaraana 16 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday tuulo ku taalla koonfur galbeed dalka Niger, halkaasi oo ay maleeshiyaad islaamiyiin ah ay si istaba joog ah u waxyeeleeyeen dadarayada sanadkan, sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiin rayida iyo weliba ila dhinaca ammaanka. Ragubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dad salaadii Jimcaha ku tukanay tuulada Themin oo ka tirsan gobolka Tilbury, islamarkaana ku dilay 16 qof, sida uu sheegay duqa magaalada Zaliid oo Zibo. Ilaa dhinaca ammaanka oo xaqiijiyey weerarkan ayaa iyaguna dhinacooga tirada dhimashada gaarsiiyey 17 qof. Weerarkan ayaa daba socday dil kale oo isniintii tuulo isla gobolkan ku yaalla loogu geystay 73 qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan 14 caruur ah. Dhegeystayaal, sida haatan baa dhegiina ay ku soo dhacayo miisigaasi amaba heestaasi, codka Xasan Aadan Samatar ayaynu ku wada nasan doonaa. Boqtii haddana sii ballaarato bogso weydaye, bardihii ku yiil isha baydhabo intuu guniyo baarbaxay, caleemuhu ballaadheen. Codkaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeennii caawiya dunida. Waa halkan idin kala socotiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Badana ku dhacay sida nuga baxa, badbaada alewa.